v današnji oddaji.
Danes na tnalo v državnem zboru minister za pravosodje Dikaučič. Poslanci Desusa se v podpori še niso odločili.
Razmere v bolnišnicah ostajajo resne. Kader je utrujen, samo v mariborskem UKC-ju je na bolniški 450 zaposlenih.
V Avstriji prvi dan novega zaprtja, minule dni po Evropi več protestov proti ukrepom, tudi nasilnih.
Janša in Plenković potrdila dobro sodelovanje vlad Slovenije in Hrvaške.
Vlada na delovni obisk Pomurja, kjer se obeta za več kot 200 milijonov evrov naložb.
Začeli smo teden Karitas, ki vabi k solidarnosti z ljudmi v stiski.
Vreme, popoldne možne posamezne padavine, jutri se bo delno zjasnilo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. Potem, ko je v petek parlamentarna opozicija poskušala razrešiti ministrico za izobraževanje Simono Kustec, pa ji to ni uspelo, ima danes novo priložnost, saj poskuša zrušiti ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča, ki je na položaju komaj nekaj mesecev. Možnosti so nekoliko večje, več pa v prispevku Tanje Dominko.
Vlagatelji interpelacije med drugim ministru Dikaučiču očitajo, da je odgovoren za objavo nezakonitega javnega poziva državnim tožilcem k vložitvi kandidatur za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev, ter za dopuščanje nedopustnega odlašanja vlade ter njenih pristopov in političnih motivov pri imenovanju državnih tožilcev. Poslanka LMŠ Tina Heferle je spregovorila tudi o potrebnih vrednotah pri ministru.
Visoka stopnja spoštovanja pravne države, poznavanje in spoštovanje hierarhije pravnih aktov, kot so zakoni in vladne uredbe, ter zakonitost ravnanja, to so tiste vrline, ki bi morale biti za pravosodnega ministra samoumevne. Žal ministra Dikaučiča ne krasi nobena od naštetih vrednot, prav nasprotno.
Kršitve so po njenih besedah takšne narave, da jih ni mogoče opravičiti s preprostim opravičilom ali naknadnim plačilom komunalnega prispevka. Minister Dikaučič je v odgovoru med drugim dejal, da se ga očitno interpelira zgolj zato, ker je v tej vladi.
Današnja interpelacija ne obravnava ali kritizira mojega dela. Jasno je, da se me interpelira zgolj zato, ker sem minister te vlade.
Očitke predlagateljev je Dikaučič zavrnil, med drugim tudi tistega glede delegiranih tožilcev.
Skratka, Ministrstvo za pravosodje in jaz kot minister delamo vse v okviru naših pooblastil, da bo Slovenija čim prej imela v Evropskem javnem tožilstvu poleg evropskega tožilca tudi evropska delegirana tožilca. In žal mi je, da pisci interpelacije prikazujete izkrivljena dejstva.
Kot je dejal, se v zadnji točki interpelacije gre za očitke o okrnitvi delovanja notarijata v Spodnji Savinjski dolini, problematizira njegova prosta izbira zaposlitve. Še preden je postal kandidat za ministra, je želel postati notar, je pojasnil. Interpelacijo so vložile opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezani poslanci. Za razpravo je predvidenih nekaj več kot 13 ur, izid je negotov. Predlagateljice imajo skupaj 43 poslancev. Kaj pravijo poslanci Desusa, ki utegnejo biti jeziček na tehnici?
Se močno nagibamo k podpori interpelacije. A vseeno bomo, ker menimo, da je prav, prisluhnili tudi zagovoru ministra.
Je dejal Ivan Hršak. Dejan Kaloh, SDS, pa verjame,
da bo koalicija tudi to interpelacijsko etapo pretekla zmagovito, kar pomeni, da bo interpelacija zavrnjena. Minister pa bo še dalje uspešno opravljal svojo ministersko funkcijo.
Podobno menijo v SMC in NSI.
Včeraj so ob 2730 PCR testih potrdili skoraj 1400 okuženih, oziroma več kot polovico opravljenih testov. Boj za življenje je izgubilo 17 bolnikov. V primerjavi z minulo nedeljo so tokrat potrdili manj okuženih, je pa v enem tednu število covidnih bolnikov naraslo za 154, intenzivno nego jih potrebuje 46 več. Razmere v bolnišnicah tako ostajajo resne, opozarja strokovni direktor UKC Maribor dr. Matjaž Vogrin.
To je enormen napor za vse naše zaposlene. Aktivirali smo praktično vse resurse, se približujemo dejansko našemu maksimalnemu limitu. V tem trenutku ocenjujem, da je število intenzivnih postelj pravzaprav tista točka, na kateri se lahko vse prelomi, čeprav upam, da se seveda to ne bo zgodilo. Kadar je izmučen, govorimo o zdravnikih, medicinskih sestrah in tudi ostalih, tako da konkretno v naši ustanovi je danes na bolniškem staležu 450 zaposlenih. Ne, to je neka enormna dodatna številka, ki še dodatno otežuje naše delo.
Znova je opozoril, da so storitve za nekovidne bolnike trenutno zelo omejene, saj so ustavili skoraj vse posege in obravnave, saj kadra ni na voljo. Operirajo samo urgentne in onkološke bolnike, medtem ko številnih, ki so k njim napoteni stopnjo zelo hitro, ne morejo niti obravnavati, niti operirati. Samo testiranje otrok v šolah od prejšnjega tedna poteka brez večjih težav. To so v preteklem tednu preverjali tudi šolski inšpektori, ki sicer že ves čas epidemije na dnevni ravni izvajajo nadzor o spoštovanju ukrepov, tako v šolskem kot športnem področju. Podrobneje Rok Mihevc.
Kot je poudaril glavni inšpektor Simon Slokan, cilj nadzora ni samo statistika in ukrepanje, ampak vzpostavitev varnega okolja za vse vključene. Spodbudno je ocenil, da se je spoštovanje ukrepov in preverjanje PCT pogoja v športu v zadnjem obdobju zelo izboljšalo.
Tako lahko pohvalimo vse organizatorje športnih prireditev, kot tudi ponudnike različnih športnih aktivnosti, saj so pri spoštovanju ukrepov zelo dosledni in družbeno odgovorni.
Kako pa je na šolskem področju? Inšpektorat je izvedel 43 nadzorov in nepravilnosti odkril v 5 primerih. Te šole na primer niso uredile samotestiranje za otroke, niso pridobile ustreznih soglasij ali uredile šolanja na daljavo. V enem primeru šola navodil inšpekcije ni upoštevala, zato se morajo vsi učenci do 3. decembra oziroma do ureditve nepravilnosti šolati na daljavo.
Ob tem pa želimo izpostaviti pozitivno plat vsega. In sicer, da smo v ostalih 38 zavodih danes ugotovili, da so se šole odlično pripravljene na izvajanje ukrepov, da večjih posebnosti ni bilo, ter da so ravnatelji skupaj z zaposlenimi, starši in otroki naredili odlično delo v okviru zagotavljanja varnega šolskega okolja.
Je pa ob tem še izpostavil dejstvo, da se posamezni starši z ukrepi in izvajanjem samotestiranja kljub vsem informacijam in razlagam strokovnjakov ne strinjajo. Zato je poudaril, da šole, ravnatelji in zaposleni niso tisti, ki so sprejeli ukrepe, so pa jih dolžni z vidika odgovornosti spoštovati in izvajati. Osebne grožnje, pritiski, protesti in nepotrebna slaba volja vnašajo v šolski prostor nemir, pri čemer največje posledice tega čutijo prav otroci, je dejal Slokan. Na to pa je v sobotni oddaji Za življenje opozoril tudi klinični psiholog dr. Aleksander Zadel.
Če pa nekoga zanima, ali bo, ne vem, samo testiranje otroka s palčko po sluznici povzročilo travmo, potem pa kot ne kot oče, ampak kot psiholog rečem, ne bo povzročilo travme. Te stvari travm ne povzročajo. Pika.
Trenutna situacija zahteva prilagajanje, vsak pa se po svoje odziva na to. Nekateri se sprijaznijo, drugi gredo na okope in do konca.
Dosti krat slišim, da ljudje ne marajo sprememb. Ja, tisti, ki od njih nekaj zahtevajo, da se nekaj potrudijo. Neko, ko se je vlada odločila, da bo dala vsakemu Slovencu 150 evrov bonov, to noben ni v travmu padel zaradi te spremembe. Vsi so vlekli osebne izkaznice, da bi pokazali v knjigarni, v hotelu, da so to res oni. Ko jih pa vprašaš, dej mi poleg svojega COVID potrdila še osebno izkaznico, jaz pa nobenemu to ne bom kazal. Ni šans.
Zelo odmevni oddaji Za življenje z doktorjem Zadelom lahko znova prisluhnete v našem audioarhivu.
Svetovna zdravstvena organizacija z zaskrbljenostjo spremlja epidemično sliko v Evropi, ki ostaja najslabša na svetu. Ukrepe zato zaostrujejo številne države. Med njimi je Avstrija, v kateri od danes velja zaprtje javnega življenja. Februarja pa bo kot prva v Uniji uvedla obvezno cepljenje za vse. Pretekli konec tedna so po mnogih mestih v Evropi potekali številni protesti proti ukrepom, precej se jih je sprevrglo tudi v nasilje. Več Marcel Krek.
V Avstriji so zaprli večino trgovin in gostinskih lokalov. Šole in vrtci ostajajo odprti, a prisotnost pri pouku ni obvezna. V šolah naj bi bilo približno 70% učencev. V vseh notranjih prostorih, vključno z delovnimi okolji, je obvezna uporaba zaščitnih mask tipa FFP2. Za prehod meje je obvezno izpolnjevanje pogoja PCT, ob tem velja le PCR test. Pogoj PCT za dnevne migrante ni obvezan. V soboto se je v središču Dunaja na protestu proti zaprtju sicer zbralo več tisoč ljudi. Med protestom sta bila lažje ranjena policista, protestniki pa so bili nasilni tudi do novinarjev in snemalcev. Policija je aretirala 6 ljudi. Nekaj manjših protestov je bilo tudi včeraj. Proteste na Nizozemskem je medtem spodbudilo v soboto uveljavljeno 3-tedensko delno zaprtje javnega življenja z omejitvami za delovanje restauracij, trgovin in športnih dogodkov. Protesti sicer niso bili tako nasilni kot sobotni v Hagu in Rotterdamu, kjer je policija posredovala z opozorilnimi streli, ki so ranili najmanj 2 človeka. Skupaj je bilo poškodovanih 7 ljudi, vključno s policisti. Na Nizozemskem je bilo v zadnjih dneh pridržanih 130 ljudi. Nemirno je bilo tudi v Belgiji. Včeraj se je v Bruslju zbralo približno 35 tisoč ljudi. Skupina protestnikov je varnostne sile začela obmetavati z različnimi predmeti in tudi s pirotehniko ter razbijala lastnino. Policija je v odgovor uporabila vodni top in solzivec. Protestniki so nasprotovali širjenju pogoja PCT, saj je ta od danes med drugim obvezen na vseh javnih dogodkih, delo od doma pa je obvezno vsaj 4 dni na teden. Na Slovaškem in Češkem so javno življenje zaprli za necepljene. Pravilo PC velja tako za hotele, gostinske lokale, storitve kot tudi prireditve. Nemški zdravstveni minister Jens Spahn pa je sodržavljane posvaril, da bodo do konca zime vsi cepljeni preboleli ali mrtvi, ter znova pozval k cepljenju. Francija medtem poživitveni odmerek cepiva proti COVID-19 priporoča vsem starejšim od 40 let.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Stanovanjski sklad pridobil 70 milijonov evrov kredita za 1900 najemnih stanovanj.
Začel se je slovenski knjižni sejem, zaradi epidemičnih razmer poteka virtualno.
Šport, smučarski skakalci uspešno začeli letošnjo sezono.
Varno na vaših poteh vam želi Dars. Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitovalni pas med priključkoma Smednik in Drnovo proti Obrežju in Hrvaški. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je 2 km dolg zastoj tovornih vozil, ki so namenjena v Avstrijo. Vozniki tovornih vozil čakajo na vstop v Slovenijo na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje in Dobovec, čakalne dobe pa od okoli 1 ure do ure in pol. Jutri v torek bo na Primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko med 8:30 in 10:00 do poldne promet proti Kopru potekal zgolj po enem pasu. Med 11:00 in 12:30 popoldne pa bo promet potekal po enem prometnem pasu med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Možni so zaradi tega zastoji. Regionalna cesta Kamnik-Domžale je zaradi obnove železniškega prehoda zaprta za ves promet v Zgornjih Jaršah, tako bo predvidoma do petka 26. novembra. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Na Otočcu sta se srečala predsednika vlad Slovenije in Hrvaške Janez Janša in Andrej Plenković. Ob 30. obletnici samostojnosti obeh držav sta skupaj s takratnimi akterji obudila spomin na srečanja ter sodelovanje obeh vlad v času osamosvajanja in pričakovanju mednarodnega priznanja. Na to bo opozarjalo spominsko obeležje, ki sta ga danes odkrila takratna predsednika vlad Lojze Peterle in Franjo Gregorič. Tone Gorjup.
Vladni delegaciji sta se srečevali že pred napadom jugoslovanske armade na Slovenijo in Hrvaško ter se dogovarjali o osamosvojitvenih vprašanjih in medsebojni pomoči. po izteku brionskega moratorija so srečanja prešla na mednarodno raven. Na Otočcu sta se 5. novembra 1991 sestali delegaciji pod vodstvom premijejev Lojzeta Peterleta in Franja Gregoriča. Posebno pozornost so namenili gospodarskemu sodelovanju in sprejemu dela hrvaških beguncev, ki so se zatekli v Istro. Grad Otočec je bil pomemben kraj srečevanj v tistem času in to ostaja tudi po 30 letih. Na to bo odslej spominjalo spominsko obeležje pri vhodu v grad. Janez Janša je spomnil, da je bil takrat član slovenske delegacije in dodal.
Pominjam pa se tudi, da smo z zanimanjem poslušali oba predsednika takrat, ki sta vedela največ o tem, kako se nam že nasmiha mednarodno priznanje.
Hrvaški premier Plenković je zaželel, da bi sodelovanje, ki je takrat povezalo oba naroda in ga negujemo še danes, tudi v prihodnje povezovalo sosednji državi. Predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle se s ponosom spominja tistih časov in je vesel.
Da smo se odprto pogovarjali, da smo znali živeti tudi z različnostjo in da smo se v nekaterih bistvenih zadevah strinjali, si pomagali in dosegli naše cilje, za katere sta se odločila hrvaški in slovenski narod in za katere smo takrat prevzeli ključne vloge pri operativnem osamosvajanju obeh držav.
Takratni hrvaški premier Franjo Gregorič pa je povedal, zakaj je bilo takratno sodelovanje na področju gospodarstva tako pomembno. Slovenija je Hrvaški, ki je bila še v vojni, omogočila prosto pot na zahod in gospodarsko sodelovanje z njim.
Vlada bo jutri obiskala Pomurje, a imajo nekateri ministri in državni sekretarji nekaj obiskov in srečanj že v tem dnevu. Ob tej priložnosti v razvojnem svetu pomorske regije ne želijo tarnati o najslabši razvitosti, ampak bodo Pomurje predstavili kot regijo priložnosti. Vlado bodo pozvali naj poskrbi za infrastrukturo, za razvoj pa bodo ob pomoči države regionalnemu razvojnemu programu poskrbeli sami. Več Petra Stopar.
Po besedah predsednika Razvojnega sveta Pomurske regije Tadeja Ružiča imajo v regiji pripravljenih za več kot 200 milijonov evrov realnih naložb in kljub še vedno določenemu razvojnemu zaostanku v zadnjih 5 letih pomursko gospodarstvo beleži 40-odstotno rast izvoza in 22-odstotno rast dodane vrednosti na zaposlenega. Za uspešno razvojno nadaljevanje so potrebna dodatna vlaganja, pri čemer od države pričakujejo podporo razvoju transportne infrastrukture, med katero sta gradnja železnice, povezave Lendave s slovenskim železniškim omrežjem ter čim prejšnja izgradnja vzhodne soboške obvoznice. Že danes se je minister za javno upravo Boštjan Koritnik v Dobrovniku srečal s pomurskimi župani. Med dosežki, kjer je država v tem mandatu občinam stopila naproti, je omenil potrjeni dogovor o višji povprečnini ter sredstva za uravnoteženje razvitosti občin. Pogovor je bil po njegovi oceni ploden.
Danes so bili izpostavljeni nekateri problemi, predvsem pri prostorskem načrtovanju, nekatere težave glede nezagotavljanja infrastrukture od pošt do krajevnih uradov in podobno. Lahko poudarim, da v tem mandatu ni bil ukinjen noben krajevni urad v Sloveniji.
Kadrovsko pa tudi krepijo upravne enote, a bo po njegovih besedah trajalo nekaj časa, da pridemo na raven, ki bo zagotavljala, da čakalnih dob sploh ne bo. Tudi župani so pogovor ocenili kot dober. Več o vladnem obisku po morju pa v jutrišnjih informativnih oddajah.
V Sloveniji primankuje več tisoč najemnih neprofitnih stanovanj. Republiški stanovanski sklad je ob 30. obletnici pred približno mesecem sicer odprl eno največjih stanovanskih sosesk Novo Brdo. Zdaj pa je uspešno pridobil še 70 milijonov evrov kredita Razvojne banke Sveta Evrope, ki bodo namenjeni 10 projektom v 7 regijah z 906 stanovanji, je pojasnil direktor sklada Črtomir Remet in dodal, da so pridobili tudi uporabno dovoljenje v enoti E3 Novo Brdo.
S tem se začnejo vse aktivnosti tudi na Brdo za prevzemanje stanovanj in pa da bo čim hitreje šel ven razpis. In pa uredba za javno najemno službo je bila usklajena in pripravljena za potrditev na vladi. Tako da bomo imeli vsaj en mesec časa, da bomo dejansko vse te naše aktivnosti dokončno pripravili, da bi lahko javno najemna služba s 1. januarjem štartala.
Sklad je doslej ponudil v najem skoraj 1900 javnih najemnih stanovanj, nekaj čez 800 z lastno gradnjo, približno 100 manj z občinami in skladi ter več kot 300 z nakupi na trgu. Okrožno sodišče v Ljubljani je Sebastijana Abramova v zadevi odrezana roka obsodilo na 2 leti in 5 mesecev zapora, Julijo Adlešič pa na 1 leto in 7 mesecev. Krivdo sta ob Adlešičevi in Abramovu priznala tudi starša slednjega, Tinka Huskič-Colarič in Gorazd Colarič. Omenjeni so želeli izpeljati zavarovalniško goljufijo, ko naj bi zaradi odrezane roke Adlešičeve ob njeni invalidnosti prišli do slabih 1,2 milijona evrov odškodnine. Adlešičeva in Abramov pa sta večino kazni že prestala.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Na Dunaju se je začela virtualna mednarodna konferenca o prihodnosti Belorusije. Med drugim se jo udeležujejo voditeljica beloruske opozicije Svetlana Tihanovska, zunani ministri Slovaške, Nemčije, Estonije, Finske, Latvije in slovenski Anže Logar ter evropski komisar za sosedstvo in širitev Oliver Varhelji. Udeležbo so zavrnili predstavniki beloruskega režima in ruske vlade. Ti konferenco vidijo kot poskus rušenja Aleksandra Lukašenka, čeprav organizatorji to zanikajo. Avstrijski zunani minister Michael Linhart je poudaril, da si zgolj želijo Belorusijo, ki spoštuje človekove pravice in svobodo medijev, združevanja ter govora. Menjava oblasti pa da mora biti posledica teh procesov. Ste vedeli, da je po nekaterih raziskavah že vsak peti otrok žrtev spolne zlorabe v družinskem okolju ali strani človeka, ki mu je blizu in ga dobro pozna? Stisko številnih najmlajših je še povečala epidemija novega koronavirusa, veliko primerov ostaja prezrtih zaradi pomankanja prijav. Posebno pozornost zahteva tudi digitalni vidik tega kaznivega dejanja. Evropska komisija načrtuje zakonodajo, ki bo skušala odgovoriti na problematiko, razgrnila naj bi jo v začetku prihodnjega leta. Prispevek Helene Križnik.
Spolna zloraba otroka hudo zaznamuje za vse življenje. Posledice so nepopravljive.
Gre za eno najbolj zavržnih, eno najbolj gnusnih kriminalnih dejanj.
Je spomnil slovenski notranji minister Aleš Hojs. Nedavno je v sklopu predsedovanja naše države Svetu Evropske unije gostil virtualno konferenco o preprečevanju in preiskovanju spolnih zlorab otrok. Udeleženci so se strinjali, da je pri tem nujna uporaba napredne informacijske tehnologije, ključno z umetno inteligenco. To so potrdili tudi v skupni izjavi.
Prihajamo v čas, ko bo treba tudi na tem področju delati neke prioritete, ko bomo zopet tehtali med zasebnostjo in med tem, kako učinkovita je lahko policija in drugi organi pregoni za to, da se ta kazniva dejanja preganjajo.
Sprejeti je treba odločilne in nujne ukrepe, je bila jasna pristojna evropska komisarka Ylva Johansson. To je grožnja, ki raste iz dneva v dan. Število spolnih zlorab otrok se eksponentno viša. Je opozorila. Grozljivi so podatki o spolnih zlorabah otrok na svetovnem spletu. V letu 2010 je bilo na stari celini zabeleženih 20 tisoč prijav, lani že več kot milijon. Johanssonova je poudarila, da morajo tehnološki velikani prevzeti svoj del odgovornosti. V zvezi s tem pripravlja tudi poseben predlog. Namen mojega predloga bo zavzeti celovit pristop, ki bo uporabil vsa razpoložljiva orodja. Po njem bodo prijave in poročanje o spolnih zlorabah otrok na svetovnem spletu obvezne. Johanssonov veseli, ker obstaja soglasje o tem, da je mogoče najti pravo ravnotežje med zasebnostjo in varnostjo, ter tako zaščititi osnovne človekove pravice in otroke. Sama se zavzema tudi za vzpostavitev novega Evropskega centra za preprečevanje spolnih zlorab otrok, ki bi pomagal organom pregona.
Začenja se dvotedenski 37. slovenski knjižni sejem, ki bo letos zaradi razmer potekal po spletu. Z direktorjem založbe Ognjišče Miho Turkom se je pogovarjala Marijana Debevec.
Na kakšen način se bo založba Ognjišče predstavila na letošnjem knjižnem sejmu?
Vsi nekako skušamo pač ljudi opozoriti, da glede na to, da ni sejma, lahko pa kako drugače do knjig pridejo. tudi obstaja neka spletna stran o knjižnem sejmu, kjer je potem kot neka vrsta vetrine, kjer se vsi založniki tudi nekako predstavijo in od tam naprej lahko grejo na njihove spletne strani. Na ta način je nekako edini, da se predstavimo in za tiste, ki imajo PCT pogoje, tudi vabimo, da lahko se oglasijo tudi v knjigarnah, se pravi na spletu, na knjigarnah, pri nas tudi po telefonskih naročilah.
Na kakšen način pa bi povabili obiskovalce, da obiščejo vašo vitrino, čeprav samo po spletu?
Ja, mi smo se zelo potrudili tudi letos, kljub takim malo nenavadnim razmeram, da smo kar nekaj novih, zanimivih naslovov knjižnih predstavili, pripravili, izdali. Je mogoče primerno, da tudi v drugih okoliščinah do teh knjig skušajo priti, se pravi, na spletno stran knjigarna.ognjišče.si, kjer najdejo res zelo, zelo, zelo veliko ponudbe tako knjig, tako katerih drugih stvari, recimo za nas primerne v tem času pred Miklavžem in pa tudi pred Božičem, konc koncu lahko tudi povem, to sicer ni knjižna, ampak je pa bogata jaslična ponudba.
Virtualno bodo v dveh tednih knjižnega sejma potekali pogovori z vidnejšimi avtorji knjig in podelitve nagrad. Obiskovalci pa bodo prek spleta lahko glasovali tudi za sejemsko knjigo leta. Vstopili smo v teden Caritas, ki vabi k solidarnosti, letos pod geslom Srce, ki sprejema. V ta namen je slovenska Caritas izdala tudi knjižico, v kateri med drugim lahko preberemo besede misionarke Bogdane Kavčič, ki si želi, da bi se med nami širil le virus dobrote. Petra Stopar.
Vsaka od škofijskih Caritas po Sloveniji bo ta teden zaznamovala z lastnimi dogodki ali molitvenimi srečanji različnih generacij, tako prostovoljcev kot vse zainteresirane javnosti. Kar je vsako leto skupno vsem, ki so vpeti v karitativno dejavnost, je sredino zahvalno romanje na Slomškovo ponikvo, a to tudi letos zaradi epidemioloških razmer odpade. Svete maše, ki bo ob 13.30, se bo lahko udeležilo zgolj omejeno število oseb. Tedna Caritas pa si ne predstavlja brez vsakoletnega dobrodelnega koncerta Klic dobrote. V času prenosa preko televizije in radija ter ves mesec december bo Caritas zbirala sredstva za pomoč najrevnejšim, število katerih se je v lanskem epidemičnem letu tudi po podatkih statističnega urada povečalo.
Zdaj imamo 254 tisoč ljudi, ki živijo na meji ali pa pod pragom revščine, kar je seveda velika številka. V relativnem smislu ta skok ni bil tako velik, v absolutnem je pa kar 11 tisoč ljudi več v tej skupini, bolj ogroženih.
Caritas pomaga kar 90 tisoč družinam v stiski, še pravi generalni tajnik Peter Tomažič.
Tako da povabilo, da skupno s solidarnostjo pomagamo vsem tem ljudem, ki pač so na robu in jim zmanjkuje moči včasih, da nekako lažje preživijo.
Na nedeljo Caritas pa se bomo spomnili prek 10 tisoč prostovoljcev župnijskih Caritas, ki dan za dnem odpirajo svoja srca in podarjajo nešteto neplačanih ur za pomoč so ljudem v stiski, tudi v času omejitvenih ukrepov za zajezitev COVID-a.
Cerkev v Sloveniji se je včeraj spomnila prve obletnice odhoda škofa Jožefa Smeja v večnost. Sveta maša je bila v Mariborski stolnici, somaševanje pa je vodil nadškof Alojzij Cvikl, ki je predtem v njegovi rodni Bogojini obiskal njegov grob. Več Marta Jerebič.
Nadškof Cvikl je v pridigi dejal, da smo imeli v škofu Smeju čudovit zgled preprostega in svetega življenja, zgled dobrega in sočutnega človeka, katerega srce je bilo odprto še posebej za reveže, zato so ga ti dan za dnem tudi iskali. Svojo obširno teološko izobrazbo in zaradi prodorne misli je bil iskan pridigar in tudi literarni ustvarjalec. Z veseljem in zvesto je kot duhovnik in škof služil Gospodu. Boga je vedno postavil na prvo mesto v svojem življenju. Rad je imel cerkev in želel je, da bi se osvobodila vsega, kar ji jemlje pričevalno moč. Nadškof Cvikl je izrazil upanje, da bi nas na poteh našega življenja spremljala njegov zgled, pa tudi njegova priprošnja iz večnosti, ko je naša vera toliko krat na preizkušnji, ko nas navdaja strah ob soočenju s pandemijo, ko z negotovostjo gledamo v jutri.
Vedno pogosteje se bo dogajalo, da bomo športne prispevke začenjali in polnili z zimsko športno vsebino. Drugače ne gre. Že v soboto in nedeljo so smučari skakalci pokazali, da bo temu res tako. Pa tudi slalomistke. Norvežan Halvor Egner Granerud pa je včeraj postal zmagovalec druge tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih to zimo. Slovenci so dosegli lep moštveni uspeh, Timi Zajec je pristal tik za stopničkami.
Bomo nekako potrditev, da skačem zelo dober in gremo zdaj mirno na naslednji vikend.
Anže Lenišek je bil včeraj sedmi, Cene Prevc pa peti.
Tako ne rečem, doma smo pa skočili, ne? Tako da lahko gremo z mirno glavo naprej na Finsko.
Skakalce zdaj čakata naslednji tekmi v finski Ruki, moštvu se bo predvidoma na mesto Domna Prevca priključil njegov starejši brat Peter Prevc. Slednji je uvod v sezono v Rusiji izpustil, potem ko je še drugič postal oče. Uspešni sobota in nedelja sta tudi za slovenskimi slalomistkami. Slokarjeva ostaja del najboljše trojice, tudi po Leviju. Na vrhu razpredelnice sta po štirih izpeljanih tekmah sicer izenačeni dve tekmovalki, Slovakinja Petra Vlhova in Američanka Mikaela Šifrin. Vsaka imata po 260 točk. Tretja je torej Slokarjeva. Ta je tudi osma v slalomski razvrstitvi med deseterico, pa tudi Bucikova, ki je trenutno deseta. V Čateških Toplicah se je včeraj končalo ekipno evropsko prvenstvo v šahu. Moralo bi biti že lani, pa je bilo zaradi pandemije z lanskega leta prestavljeno v letošnje. Že pred zadnjim krogom so naslov ubranile Rusinje, zlato pa so si prav v zadnjih dvobojih izborili Ukrajinci pred Francozi. Slovenske šahistke so bile 18. Slovenci pa 32. Nemec Aleksander Zverev je včeraj še drugič po letu 2018 postal zmagovalec sklepnega turnirja najboljših osmih teniških igralcev sezone. V Torinu, kjer je bil turnir prvič, je v finalu tretji igralec sveta 6-4 in 6-4 premagal drugega igralca sveta, Rusa Danila Medvedjeva. Britanec Lewis Hamilton z Mercedesom je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva Formule 1 v Katarju. Z uspehom je še nekoliko zmanjšal zaostanek v seštevku svetovnega prvenstva za nizozemcem Maxom Verstappenom z Red Bullom, ki je bil včeraj drugi. Zdaj branilec naslova zaostaja še za 8 točk. Do konca sezone sta še dve dirki, 5. decembra v Saudski Arabiji, 12. pa v Abu Dhabiju. Končajmo pa s hitrimi dirkalniki in dirkači Rallyja. Francoz Sebastian Ogier s Toyoto je svetovni prvak v Rallyju za to sezono. Na zadnji dirki sezone v Monci je osvojil prvo mesto in ubranil naskok v skupnem seštevku pred moštvenim sotekmovalcem Valižanom Elfinom Evansom, ki bi ga edini še lahko prehitel. Evans je bil včeraj drugi.
Prisluhnite življenju s slušnimi aparati iz Neurota, vodilnega ponudnika slušnih aparatov v Sloveniji in jih brezplačno preizkusite v domačem okolju. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti. Pokličite 080-5576 in si zagotovite svoj termin.
Popoldne bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 14 stopinj. Jutri dopoldne se bo delno zjasnilo, ponekod bo pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od 1 do 4, na Primorskem do 8, v Alpskih dolinah okoli minus 2, najvišje dnevne od 4 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. In še obeti. V sredo bo precej jasno, zjutraj bo temperatura v notranjosti Slovenije večinoma pod ničlo, po nekaterih nižinah bo megla, burja na Primorskem bo oslabela. V četrtek bo na severovzhodu deloma sončno, drugod bo oblačno, predvsem v zahodnih krajih pa bo občasno deževalo. In še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno, rahlo rosi 6 stopinj, letališče Portorož oblačno 14, Koper 13 stopinj, piha severovzhodnik v sunkih do 30 km na uro, Nova Gorica 11, Ajdovščina 9, piha jugovzhodnik v sunkih do 43 km na uro, Ilirska Bistrica in Tolmin 9 stopinj, Bovec 8, Murska Sobota pretežno oblačno 7, tudi Lendava 7, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana rahlo dežuje 6, letališče Edvarda Rusija na Maribor, pa Celje, Hrastnik, Idrija, Krško, Litija, Maribor, Podčetrtek, Ptuj, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina in Trbovlje 6 stopinj. Črnomelj rahlo dežuje 5, Novo mesto, Postojna, Slovengradec, Bohinjska Češnjica, Kranj, Slovenske Konjice, Trebnje, Velenje in Vrhnika 5, Kočevje, Pohorje, Logatec in Metlika 4, Babno Polje 2, Krvavec nič, Kredarica pa rahlo sneži, minus 4 stopinje Celzija. Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče pred predorom Krvanke še zastoj tovornih vozil proti Avstriji, ki je dolg kilometer. Čakalna doba pa na mejnih prehodih Dobovec, Obrežje in Gruškovje. Vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili Andrej Šinko, dnevni urednik, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva bomo med drugim spregovorili o rekordnih cenah stanovanjskih nepremičnin. Gostja bo direktorica agencije Stan nepremičnine Stanka Solar. Prisluhnite ob 18. Ura pa je 15 in 35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Osmrtnice. Po težki bolezni je 17. novembra prestopil prag večnosti Max Pukšič, oče Marine sestre, sestre Lidije. Po težki bolezni je 17. novembra prestopil prag večnosti Max Pukšič, oče Marine sestre, sestre Lidije. Od njega se bodo poslovili jutri. Od 12. naprej bo ležal v poslovilni kapeli na Vidmu pri Ptuju. Ob 15. bo pogreb sveto mašo. Svojci sporočajo, da je v 85. letu starosti gospodar življenja poklical k sebi drago Terezijo Kostrevc, rojeno Hrovat iz Gorazdove 17 v Ljubljani. Svojci sporočajo, da je v 85. letu starosti gospodar življenja poklical k sebi drago Terezijo Kostrevc, rojeno Hrovat iz Gorazdove 17 v Ljubljani. Na zadnjo pot jo bodo pospremili jutri ob 14. Pokojna bo na dan pogreba od 7. naprej ležala v Antonovi vežici na Plečnikovih žalah. Na mesto cvetja in sveč darujte za svete maše ali v dober namen. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 89. letu starosti v Bogu mirno zaspal dragi Ivan Dobnikar iz Vaš pri Medvodah. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 89. letu starosti v Bogu mirno zaspal dragi Ivan Dobnikar iz Vaš pri Medvodah. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 14. na pokopališču v Preski pri Medvodah. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ob izteku cerkvenega leta se je v 79. letu starosti izteklo tuzemsko življenje dragemu Francu Travnu iz Šenčurja, očetu duhovnika Bojana Travna. Ob izteku cerkvenega leta se je v 79. letu starosti izteklo tuzemsko življenje dragemu Francu Travnu iz Šenčurja, očetu duhovnika Bojana Travna. Od njega se bodo poslovili jutri ob 15. na pokopališču v Šenčurju. Pokojni bo na dan pogreba od 9. naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. V 99. letu je odšla k Bogu Alojzija Mržek, Lojska, iz Kidričeve ulice 26C v Novi Gorici, rojena Ukmar v Braniku. V 99. letu je odšla k Bogu Alojzija Mržek, Lojska iz Kidričeve ulice 26C v Novi Gorici, rojena Ukmar v Braniku. Slovo od pokojnice bo jutri od 14. do 15. v poslovilni dvorani v Stari Gori. Zaradi posebnih razmer bo na to pogreb drage pokojnice v družinskem krogu v Stari Gori. Svojci sporočajo, da je k očetu odšel dragi oče in dedi Jože Mlinarič iz Maribora. Svojci sporočajo, da je k očetu odšel dragi oče in dedi Jože Mlinarič iz Maribora. Pogreb bo v četrtek ob 13. na Gorci v Malečniku. Pokojnik bo pripeljan v poslovilno vežico na dan pogreba ob 11. Namesto sveč in cvetja lahko darujete za svete maše ali za obnovo fasade na župnijski cerkvi svetega Petra v Malečniku. je ura, zdaj pa dovolite še nekaj raznovrstnih obvestil. Ignacijev dom duhovnosti vabi vse, ki bi se v adventnem času radi globje zazrli vase in v svoj odnos z Gospodom na adventne duhovne vaje v vsakdanjem življenju. Potekale bodo v različnih skupinah in ob različnih terminih, v glavnem na daljavo. Več o duhovnih vajah in skupinah najdete na spletni strani ignacijevdom.si. Ignacijev dom duhovnosti vabi na pogovorni pričevanski večer na temo spreobrnjenja pod naslovom Šel je vase. Večer bo preko spleta, to sredo ob 20. Povezavo najdete na spletni strani Ignacijevega doma ignacijevdom.si. Salezijanski mladinski center Maribor in družinski center Objem vabita na predavanje psihiatra Tilna Zamude Vpliv zasvojenosti na razvoj možganov, ki bo to sredo ob 19. preko aplikacije Zoom. Prijave društvo.smc@gmail.com. Dom duhovnosti Kančevci vabi na pevski konec tedna za ljudsko petje od 26. do 28. novembra. Vodil ga bo brat Stane Bešter in vodila ga bo tudi profesorica doktorica Cecilija Oblonšek. Prav tako vabljeni na delavnico svetopisemskih figur, ki bo od 3. do 5. decembra. Vodila pa jo bosta brat Primož Kovač in Marijana Taljan. Vse udeležence prosijo, da upoštevate PCT pogoje. Informacije in prijave na spletu Bratje Kapucini, po elektronski pošti na dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si ali na telefonski številki 041 840 897. Radio Ognjišče pa vabi to nedeljo 28. novembra na Brezje. Pri sveti maši ob 11.30 se bomo zahvalili za 27 let delovanja. Maševal bo novomeški škof Andrej Saje. Prenos svete maše pa boste lahko spremljali v našem programu, na spletu ali na Facebook profilu. Še današnji kulturni namig. V Jožefovi dvorani doma sveti Jožef v Celju bodo ob 17. pogovori o življenju in smrti. Voditeljici Metka Klevišar in Julka Žagar. Lepo vabljeni.
Želite z nakupi do več ugodnosti? Rešitev je na poti. Z vsakim nakupom na Petrolu zbirate zlate točke. Ob nakupu goriv Kumax pa zdaj prejmete kar dvojne. Te lahko unovčite za prihranek pri Petrol Elektriki. Izkoristite do 20% popust in znižajte svoj račun za elektriko. Petrol.
Radio Ognjišče.
V Novem mestu na frekvenci 97,1 MHz.
No, 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 no. Watching the night sky or a beautiful sunrise, there's so much they hold, and just like the moon star, I see that you've come so far to be right where
so easily, I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got. Yeah, we got a lot at stake. And in the end, you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not and who I am. I won't give up.
Kako prije včasih tudi nekaj malega tišine, kaj pravite? 15 in 48 minut, verjamem, da okoli vas vrvi, da vse teče, kot je za ponedeljek to značilno. Upam, da teče dobro tudi vam, vsekakor pa vabljeni v našo družbo, skušali bomo tako kot vedno narediti nekaj ravnotežja med vsem tistim, kar nujno potrebujete in med vsem tistim, kar doziramo v teh časih še prav posebej. Dobrim, prijetnim in prijaznim. No, skušamo pač uresničiti naše poslanstvo tudi na tak način. 15 in 49 minut je ura, že prav kmalu pa ob 16 tudi pridejo spominčice.
Sanjamo z odprtimi očmi in gledamo na lepe stvari. Slišimo nežne glasove, ki v mehko melodijo nas ovijajo. Slišimo nežne glasove, ki v mehko melodijo nas ovijajo. Oj, ja, to smo tisti ljudje, ki pojemo in plešemo. Soncem obsijani in gledamo naprej, ki smo soncem obsijani in gledamo naprej. Ko gledamo z višine na ta svet, se tu in tam zazdi ves preklet. Če se spustimo z oblakov na hribe in gore nas reka pelje v sinje modro morje. Če se spustimo z oblakov na hribe in gore nas reka pelje v sinje modro morje. Strasti, za prave duše nas nič ne skrbi. Daj pridi z nami na pot, ki nas vodi do tja, kjer je radost in ljubezen doma. Daj pridi z nami na pot, ki nas vodi do tja, kjer je radost in ljubezen doma.
Imagining the softest cloud.
whitest dove upon the wind of heaven's love, past the planets and the stars, leave this lonely world of ours, escape the sorrow and the pain, and fly again. Your endless journey has begun. Take your gentle happiness, far too beautiful for this. Cross over to the other shore. There is peace forevermore. But hold this memory bittersweet until we meet. Fly, fly, do not fear. Don't waste a breath, don't shed a tear. Your heart is pure, your soul is free. Be on your way, don't wait for me. Above the universe you'll climb, on beyond the hands of time. The moon will rise, the sun will set. Forget.
Celine Dion je bila tole pevka z neverjetno tehniko petja, a o tem kdaj drugič. 15 in 56 minut je ura. Če želite skočiti iz te turobnosti, iz megle, iz mraza, kam na sonce, na toplo, ob morje, potem prisluhnite oddaji Prijatelji radija Ognjišče ob 20. Z njo bomo nadaljevali naša počitniška doživetja v Grčiji. Sicer pa danes popoldne oblačno, občasno nekaj dežja, na Primorskem bo pihala burja, jutri bo delno jasno, pihal bo severovzhodnik, trenutno pa v Ljubljani 6 v Mariboru in Celju. Prav tako 5 v Novem mestu, 7 v Murski Soboti, v Kopru pa celih 12 stopinj Celzija. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Kravanke, zastoj tovornih vozil proti Avstriji, 500 metrov je dolg, pa zastoj seveda na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč, tam je upočasnjen promet zaradi popoldanske prometne konice, zato previdno in vzemite si dovolj časa za pot.
Po dežju posije sonce, kaj ne? Ko mine noč, se spet zdani. Vse žalosti imajo konce, mar ne, saj pride dan, ko jih več ni. Tudi samota je vrednota, kaj ne, kar doživiš, pač pretrpiš. Spreminjajo se naša pota, mar ne, brez vsega si in vse dobiš. Kdor je ležal, bo vstal in spet šel, kdor je jokal, srečen bo. Kdor gledal je v tlavo, či se bo zazrl, zaprta vrata bo spet nekdo odprl.
pridejo noči brez spanja, saj vem, ko želje kup so bolečin. In ti življenje čas poklanja, a ti ne veš, kaj sploh počel bi z njim. Pomisli, da se vse spreminja, kaj ne, vrti se v krogu večnosti. Vse se poraja, vse izginja, mar ne, zato da znova se rodi. Kdor je ležal, bo vstal in spet šel, kdor je jokal, srečen bo. Kdor gledal je v tlavo, či se bo zazrl, zaprta vrata bo spet nekdo odprl. Sije sonce, kaj ne, ko mine noč, se spet zdani.